Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14 până la 22, să citim mesajul pe care Domnul Iisus Hristos îl trimite ultimei biserici din șirul celor șapte, respectiv scrisoarea Domnului adresată bisericii din Laodicea. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, data trecută a fost prima parte a acestei lecții. Datorită complexității ei, complexitate care pentru mine înseamnă identificarea stării ei cu identificarea stării bisericii în general astăzi, am stăruit și în seara aceasta asupra aceleiași scrisori. Și dacă data trecută am spus câteva lucruri despre orașul Laodicea, câteva dintre particularitățile lui, și despre biserica din Laodicea, în așa fel încât să avem o privire de ansamblu a culturii de atunci, a vremii spirituale de atunci, a obiceiurilor de atunci, pentru a înțelege mesajul Domnului Iisus Hristos care vine și se așează pe contextul bisericii din vremea aceea. Aduceți-vă aminte de fabricile renumite din Laodicea care fabricau o pânză și o îmbrăcăminte specială. Aduceți-vă aminte de facultățile de oftalmologie, de ochi renumite și de medicamentul, de colirul pe care ei l-au descoperit în vremea aceea și era o minune a medicinii vremii. Aduceți-vă aminte de decadența spirituală a bisericii. Aduceți-vă aminte că ei au încercat să devină pragmatici și toleranți cu lucrurile spirituale, au încercat să devină permisivi și oamenii care veneau de afară intrând în biserică, ei au vrut ca să nu fie șocați de spiritualitatea lor, să pară cât mai asemănător cu lumea pentru ca lumea să vină la biserică confortabil. Ei bine, în această seară, frați și surori, ajungem la mesajul propriu zis al Domnului Iisus Hristos adresat în scrisoarea pe care tocmai am citit-o în această seară. Și așa cum am obișnuit la toate celelalte șase scrisori până acum, vom proceda la aceeași structură de interpretare, de tălmăcire a mesajului Domnului Iisus Hristos către biserică, dar făcând și aplicații practice pentru noi astăzi, în măsura în care Domnul ne va da lumină. Poate că mai este de spus și faptul că, într-o paranteză, cartea Apocalipsa fiind o carte plină de simboluri, care comunică cu simboluri, este greu de interpretat, dar nu numai greu, ci și diferit. De aceea s-ar putea ca în anumite privințe, unii dintre dumneavoastră sau unii dintre cei care online sau pe disc vor asculta cândva cuvântul Domnului, să aibă alte interpretări pentru anumite lucruri, pentru anumite simboluri. Noi însă predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos potrivit luminii pe care Domnul ne-o dă nouă aici la Biserica Betania în vremea aceasta. Cum se prezintă Domnul Iisus Hristos bisericii din Laodicea? Observați, versetul 14 este versetul în care Domnul Iisus Hristos se prezintă acestei biserici și trebuie să recunoaștem că în toate cele 7 scrisori pe care Domnul Iisus Hristos le-a scris până acum, nu s-a mai prezentat niciodată așa cum se prezintă această biserică, pentru că starea și situația niciuneia din celelalte 6 biserici nu este ca și a laodicienilor. Domnul Iisus Hristos se prezintă în 3 feluri. 1. Amin, eu sunt Amin, spune el. 2. Eu sunt martorul credincios și adevărat. 3. Eu sunt originea zidirii lui Dumnezeu. Frați și surori, această prezentare a Domnului Iisus Hristos, că atunci când noi ne cunoaștem cu cineva și ne spunem, mă bucur că te cunosc, numele meu este Luigi Mițoi, așa și Domnul Iisus Hristos vine la această biserică și El nu-și spune numele Iisus Hristos Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, Leul din Iuda sau Mielul, așa cum îl știm noi, ci El ia o parte, o valență din caracterul și din atribuțiile sale de Dumnezeu și se prezintă bisericii în funcție de starea ei. Dacă noi nu vom cunoaște starea bisericii din Laodicea, nu vom înțelege de ce Domnul Iisus se prezintă așa de ciudat. Eu sunt Amin. Ce înseamnă asta, eu sunt Amin? Eu sunt martorul credincios și adevărat. Eu sunt originea, sunt începutul zidirii lui Dumnezeu. Uitați de ce Domnul Iisus Hristos se prezintă așa. El vine la o biserică care nu mai avea o linie teologică, o linie biblică. Vine la o biserică care a alunecat în toleranță, în permisivism și nu uitați, numele bisericii din Laodicea înseamnă democrație. Biserica aceasta a fost invadată de democrație. Nu mai era important ce spunea Dumnezeu, era important ce spunea oamenii. Gusturile lor au devenit mai importante decât mesajul lui Dumnezeu din Biblie. Voturile lor, alegerile lor, consiliile lor, confortul lor, trăiau într-unul dintre cele mai luxoase orașe ale vremii aceleia. Oamenii aceștia erau unii dintre cei mai bogați oameni din teritoriul acela geografic. Ei, oamenii aceștia puternici, faimoși, bogați, au intrat în biserică și au dorit același confort și respect pentru ei, luând din respectul care era datorat lui Iisus. Și în felul acesta biserica s-a răcit, a devenit firească. Orientarea ei a fost spre oameni, nu spre Iisus Hristos. Oamenii erau apreciați, oamenii erau lăudați, nu Iisus Hristos. Și acum vine Iisus Hristos și se prezintă ca unul care este de la început, spune el, eu sunt originea zidirii lui Dumnezeu. Unde ați ajuns voi, n-ați ajuns bine. Voi ați deraiat, voi ați alunecat de la țintă. Eu am venit în calitate de origine la voi. Eu am venit în calitate de unitate de măsură. Dacă v-ați pierdut unitatea de măsură și ați început să măsurați cu pasul, e bine să măsori cu pasul, dar măsurarea cu pasul e relativă. Îți trebuie o unitate de măsură perfectă. Și Domnul Iisus Hristos vine, așa cum venea și în Evanghelie și spunea, la început n-a fost așa, voi astăzi sunteți toleranți cu divorțul, sunteți toleranți cu cartea de despărțire, cu multe aspecte, pentru că de 6.000 de ani calea a tot a avut tot felul de cotituri, dar eu vin ca o origine, ca o stare de început, ca o bază a situației. Așa vin eu la voi. Așa că aveți puterea și pocăiți-vă și luați-vă privirea de la voi și de la vremea în care trăiți voi și acceptați că eu sunt originea zidirii lui Dumnezeu. Asta vrea să spună Iisus Hristos. El spune, eu sunt Amin, nu democrația voastră este Amin. Eu sunt martorul credincios, nu voi sunteți martori credincioși. Eu sunt adevărul, nu ceea ce practicați voi este adevărul. Hristos a venit ca o unitate de măsură divină, adevărată, corectă. Și a venit așa pentru că a găsit o stare de plâns, frați și surori. Nu se mai măsura cu adevărul, ci cu neadevărul. Nu se mai măsura cu Amin al lui Dumnezeu, ci cu Amin al poporului. Nu se mai măsura cu începutul, când Dumnezeu a spus să fie așa și așa, și se măsura cu gusturile lor. Vreau eu să vă întreb pe dumneavoastră, credeți că bisericile istorice... Bisericile istorice înseamnă în principiu Biserica Ortodoxă și Catolică. Credeți că bisericile istorice au fost de la început cum sunt astăzi? Nu, n-au fost de la început așa. Dar datorită preoției care nu s-a mai concentrat pe Scriptură și pe neprihănire, și s-a concentrat pe altceva. Biserica a alunecat în forme, în tradiții, în liturghii, în mătănii, în așa fel încât viața spirituală astăzi nu mai este focusul. Te întâlnești cu tot felul de statuete, cu tot felul de picturi, cu tot, până la Dumnezeu trebuie să te întâlnești cu o galerie de sfinți, cu un șir de nume, și aproape că nici nu mai ajungi la Domnul Iisus Hristos, pentru că sunt o mie și una de secretare. Vă întreb eu, dacă nu vom veghea, nu vom avea puterea să ne pocăim, mereu și mereu să revenim la țintă, mereu să revenim la bază, mereu și mereu să revenim la originea zidirii lui Dumnezeu, credeți că noi ca oameni cu mintea noastră insuficient luminată vom reuși să ținem calea fără descoperirea lui Dumnezeu? Vom reuși să mergem drept? Nu, că și oamenii aceia ca și noi au fost bine intenționați, dar în 2000 de ani uitați unde au ajuns. Când Biserica Pentecostală va avea 2000 de ani vechime, vă întreb, cum va arăta? Ei, cum va arăta ea atunci, și eu voi avea o parte de responsabilitate. De aceea astăzi, înainte să-mi pun mâinile pe piept, am să fac ceea ce cred că vrea Dumnezeu să fac. Și vă sfătuiesc pe fiecare dintre dumneavoastră, mari sau mici, slujbași mai înalți sau mai mărunți, nu vă lăsați intimidați de nimeni și de nimic. Și căutați neprihănirea și sfințenia fără de care nimeni, niciun papă, niciun popă, niciun păstor, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Hristos se prezintă ca origine. Amin, eu sunt originea, sunt martorul credincios. Eu vin să vă mărturisesc cum a fost la început. Pentru că ați luat-o razna. Așa se prezintă Hristos. Cu alte cuvinte, aveți încredere în mine, în competența mea divină. Eu vin cu unitatea etalon de la început. Această prezentare a Domnului Iisus Hristos ca absolut, sfințenie, adevăr, este în conflict cu realitatea tolerantă, democratică și permisivă a situației din Laodicea, unde omul și manifestările firești erau în centrul atenției. Serviciul religios, serviciul divin, a devenit program mai întâi și după aceea show. Ceea ce noi trebuie să facem în casa lui Dumnezeu întotdeauna trebuie să fie serviciu divin, care trebuie să-L aibă în centru pe Iisus Hristos și sfințenia Lui, din care trebuie să se adapte oamenii ca mine și ca dumneata, oricine ești. Al doilea lucru, după structura pe care noi am folosit-o la toate celelalte 6 scrisori de până acum, ce apreciază Domnul Iisus Hristos la biserica din Laodicea? Credeți-mă, răspunsul este nimic. Nu apreciază nimic. Este biserica spre care Domnul privind nu reușește să aprecieze nimic. Vă imaginați cât de deplorabilă, cât de catastrofală era starea spirituală a acestei biserici? Dacă din toată complexitatea vieții spirituale, Domnul n-a găsit un lucru să aprecieze. Și veți vedea câte reproșuri are Domnul. Veți vedea zeii moderni care au invadat biserica și ei se numeau biserică. Ce e greu să te numești biserică? Nu e greu. E greu să te numești pocăit? Nu e greu. E greu să fii. Să te numești? Te numești într-o clipă. Ce îi reproșează Domnul bisericii din Laodicea? Observați, vă rog, că Domnul începe cu versetul 15 și până la versetul 20. Mai mult decât în alte scrisori, Domnul vorbește intens și serios despre problemele pe care biserica le are. Biserica aceasta, spuneam data trecută, că este o biserică bolnavă, spiritual, bineînțeles. O biserică bolnavă este suferindă. Ea are câteva suferințe majore, are câteva boli mari. Prima este faptul că ea suferă de mândria neprihănirii. Nu există altă mândrie mai periculoasă decât mândria neprihănirii. Frați și sorori, De mândria neprihănirii nu se pot face vinovați oamenii de afară. De mândria neprihănirii se pot face vinovați doar oamenii din interior. Mândria neprihănirii este mai rea decât mândria firească, pentru că de mândria firească te pocăiești când îl găsești pe Iisus, dar de mândria neprihănirii nu știu dacă te mai pocăiești. Oamenii aceștia sufereau de mândria neprihănirii. Credeau despre ei că sunt extraordinari. Acest duh al supraaprecierii a fost prezent în toate vremurile și este prezent și astăzi. Biserica aceasta a crezut că este mai neprihănită, mai sfântă, mai capabilă, mai abilă, mai experimentată decât oricare altă biserică locală. Nu este greu să cazi în păcatul acesta, nici ca biserică, nici ca și credincios, nici ca și slujitor. Predică ca la nu știu cine, cântare ca la nu știu cine, biserică ca la nu știu cine, nu mai are nimeni. Acestea sunt aprecieri foarte bolnave. Harul lui Dumnezeu nu-i monopolul nostru. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul, El îi iubește pe toți oamenii, pe toate bisericile sfinților și dacă reușim să facem ceva, facem pentru că se îndură Domnul de noi și își deschide mâna să curgă și peste noi puțină adiere sfântă, să ne umezească și pe noi de puțin har, să nu murim de căldură în văpaia păcătoasă a acestei lumi unde ne ducem existența până când se va întoarce regele după noi. Nu ne încredem în capacitățile pastorale ale niciunuia, indiferent cum îl va chema. Nu ne încredem în capacitățile muzicale ale nimănuia, indiferent cum îl va chema. Nu ne încredem în capacitățile niciunui comitet, indiferent cum le va chema. Noi apreciem păstorii, noi apreciem muzicanții, noi apreciem liderii din comitet, dar deasupra lor noi avem încredere deplină doar în Domnul Dumnezeul cerului și al pământului. Dacă El nu e în inima acestor oameni, dacă ei n-au o inimă frântă, dacă ei n-au o inimă pocăită, să ferească Dumnezeu biserica aceea păstorită și condusă și slujită de astfel de oameni. Noi nu suntem o companie lumească unde profesionalismul trebuie să exceleze și atât. Dacă profesionalismul nu este însoțit cu sfințenia, dar sfințenia să domine, nu profesionalismul. Profesionalismul este trebuință de el lângă sfințenie, dar accentul nu cade pe el, ci pe neprihănire. Atunci vai de biserica aceea, că va deveni instituția religioasă unde se cântă și se predică mai frumos decât oriunde în altă parte. Dar dacă e gol de duh, de neprihănire și de pocăință, întreb eu, unde vom ajunge? Predica, scopul ei este să-L aducă pe Dumnezeu între noi, să lovească în păcat, să dea speranță păcătosului, cântarea să ne înalțe, să ne ridice, rugăciunea să ne aprinde, să ne motiveze. Acesta este scopul unui serviciu divin, să ne rugăm mereu și mereu pentru oamenii care sunt așezați în slujirile acestea, să primească împuternicirea Domnului. Noi să-i sprijinim în post, să-i sprijinim în rugăciune, să-i sprijinim cu toată ființa noastră, pentru că dacă este aici o cantină bună, noi toți mâncăm bine. Dacă e aici un restaurant slab, fac o comparație cu locul unde mâncăm pentru trup, atunci toți stăm leșinați de foame. Ce aud eu acolo? Auziți și dumneavoastră? Aveți grijă, vă rog frumos, de telefoanele mobile, închideți-le. Se mai întâmplă când unuia, când altuia să-l mai uite deschis. Vă rugăm frumos, respectați slujba divină. Noi vă spunem cu dragoste și cu respect. A doua suferință a bisericii din Laodicea suferă de mândria realizărilor materiale. Suferă de mândria realizărilor materiale. Pe lângă faptul că suferă de mândria neprihănirii, suferă acum de mândria realizărilor materiale. Priviți, vă rog, ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 17. Sunt bogat, m-am îmbogățit. A treia suferință este suferința mândriei ignoranței. Să nu știi și să nici nu știi că nu știi este cea mai mare boală de care un muritor se poate îmbolnăvi. Niciunul dintre noi nu știm toate lucrurile. Este omenește să nu știi anumite lucruri, dar să nu știi că nu știi este cea mai nenorocită boală de care se poate îmbolnăvi un muritor. De ce este așa de grav să nu știi că nu știi? Oamenii care nu știu se împart în mai multe categorii. Unii știu că nu știu, unii nu știu că nu știu, unii știu că știu, iar alții nu știu că știu. În sfârșit e o filozofie pe care o las aici ca să nu complic situația. Însă vreau doar să spun că sunt oameni care nu știu și nu știu că nu știu. Cât de grav e să nu știi să conduci mașina și să nu știi că nu știi și să te apuci să o conduci. Cât de grav e să nu știi să cânți sau să dirijezi și să nu știi chestia asta și să te apuci să o faci. Cât de grav e să nu știi să faci un lucru și tu să fii singurul care nu știi că nu știi și să te apuci să-l faci. Atunci când eu știu ce nu știu, nu voi face niciodată lucrurile pe care nu le știu. Păi eu nu mă fac singur de rușine, frați și surori. Cum să mă fac eu singur de rușine făcând ce nu știu? Nu există ignoranță mai mare decât să nu știi și pe deasupra nici măcar să nu știi că nu știi. Ei, oamenii ăștia chiar așa au ajuns. Erau mândri de ignoranța lor. Spune Domnul Iisus Hristos, tu nu știi că. Ei se făleau că-s bogați, Domnul spune, da, de unde? Nu numai că nu ești bogat, dar ești sărac rău. Nu numai că nu ești sănătos, dar ești bolnav de tot. Nu numai că n-ai problemă, dar le ai pe toate. Culmea ignoranței. Biserica aceasta suferă de priorități greșite, mândria priorităților greșite, al patrulea lucru. Observați că ea accentuează lucruri pe care Dumnezeu nu le accentuează. Și aici vom ajunge să spunem următorul lucru. Nu este rău să fii bogat, dar aceasta nu e o valoare în biserică. Nu e rău să fii bogat, dar nu e o valoare în biserică. Nu e rău să fii sărac, dar nu e o valoare în biserică. Nu rău să fii sănătos, dar nu e o valoare în biserică. Nu e rău să fii bolnav, dar nu e o valoare în biserică. Nu e rău să fii doctor, dar nu e o valoare în biserică. Nu e rău să fii, ce să zic, o meserie din asta simplă de tot. Dar nu e valoare în biserică. Ei, lucrurile astea omenești, materiale, profesionale, de afară, nu dau superioritate sau inferioritate în biserică. Noi nu avem frați importanți și puțin importanți în funcție de profesia lor, în funcție de bugetul lor, în funcție de cartea lor, în funcție de diplomele lor. Toate diferențele acestea legate de bani, legate de haine, legate de pregătire, de cultură, legate de alte aspecte ale vieții normale, ele afară fac diferența, bogat, sărac, sănătos, bolnav. Sigur că e foarte importantă diferența, dar când ajungem în biserică, aceste lucruri nu fac diferență între frați importanți și puțin importanți. Ei, oamenii ăștia au luat valorile de afară, le-au băgat în biserică și a spus așa, ăsta e important că are bani, ăsta nu e important că n-are bani. Rău nu era că ăsta avea bani, rău era că l-a făcut important că avea bani. Aici a ajuns biserica din Laodicea datorită democrației, nu datorită teocrației. Că Dumnezeu nu ne învață că frații săraci sunt mai puțin importanți, sau frații mai bătrâni, sau frații mai bolnavi, sau frații mai fără carte. Asta nu are legătură cu slujirea când e vorba de punerea în slujbă. Are legătură cu mântuirea, frați și surori. Că iertați-mă acum, nu punem pe toată lumea să slujească. Știe să lege două, trei, nu știe, hai să-l punem, că toți suntem bărbați. Nu, eu vorbesc de mântuire aici, nu de slujire. În slujire, Scriptura spune că cel chemat la slujbă să slujească. Sigur că fiecare trebuie să slujească, dar unde i-a dat Domnul harul? Biserica aceasta pune accent exagerat pe bani, pe proprietățile materiale. Uitați care este prima ei apreciere. Avem bani, suntem bogați. Este minunat pentru o biserică să aibă membrii componenți pe care Dumnezeu i-a binecuvântat și cărora le-a dat prosperitate materială. Pentru că având bani poți face multe proiecte, poți să construiești, poți să ajuți pe alții, poți să ridici o biserică în România, poți să ridici niște case la niște amărâți, poți să clădești niște fântâni, poți să faci niște călătorii să predici Evanghelia, poți să cumperi mii de Biblii să le dai undeva unde nu sunt. E extraordinar să ai bani, dar nu banii sunt o valoare în biserică. Oamenii aceștia au pus accent pe bani înainte să pună accent pe lucrurile spirituale. Este minunat să ai bani în casieria bisericii, să ai bani în familiile care compun biserica. Dar atunci când faci din această valoare a lumii, valoare a vieții omenești, a vieții firești, o prioritate în biserică, biserica aceea se prăbușește. La fel se întâmplă când această prioritate invadează viața unui slujitor sau viața unei biserici. Spiritualitatea se duce, dar se duce de tot. Oamenii aceștia au pus accent pe bani. Au spus, avem bani, nu ne mai trebuie nimic. Ba da, vă mai trebuie multe lucruri după ce aveți bani. Banii sunt necesari, dar nu-s totul. Aici nu suntem în lume. La Dumnezeu banii noștri n-au influență cum au afară. Afară banii au influență. Oriunde te duci cu bani, se deschid toate ușile, că așa e în lume. Dar în biserică, Dumnezeu nu se lasă corupt de banii noștri. Biserica aceasta a făcut greșeala să ia banii de la locul lor și să-i pună la ne-locul lor, să pună accent exagerat pe bani. Al doilea lucru, a pus accent exagerat pe vestimentație. Nu uitați că în Laodicea erau cele mai renumite fabrici de textile. Ei au pus mare accent pe vestimentație. Uitați ce spune aici. Cumpără-ți haine albe ca să te îmbraci cu ele. În ciuda faptului că tu ești frumos îmbrăcat, Domnul spune, ești gol. Când Domnul spune, ești gol, nu se referă că nu avea haine, ci se referă că era gol în interiorul hainelor. Iată dar, goliciune în ochii lui Dumnezeu nu este neapărat goliciunea pe care o vedem noi cu ochii de carne, ci este goliciunea Duhului. Oamenii aceștia au pus accent exagerat pe haine, pentru că la ei erau fabricile acestea de textile și fabricau pânza aceasta specială din lână, numai din lână neagră, oile care aveau culoarea naturală din naștere neagră. Ei, hainele laodicienilor toate erau negre, orașul acesta totul era îmbrăcat în negru, toți oamenii aceia, așa era la modă, ei făceau moda în vremea aceea. Ei se mândreau foarte mult cu hainele acelea făcute din lână de oaie de culoare neagră. Ei, și Domnul Iisus Hristos vine la ei și spune, este bine că aveți bani, dar voi ați pus banii unde ar trebui să fie locul sfințeniei. Este bine că aveți haine frumoase, dar voi ați pus locul hainelor frumoase pe locul sfințeniei. Oamenii aceștia au accentuat exagerat vestimentația, adică este ca și cum atunci când nu am haine prea bune, sunt un om al rugăciunii, al postului, al Bibliei și al prezenței și punctualității la adunare. Dar dacă am 10 costume, nici nu mai mă rog, nici nu mai citesc Biblia, nici nu mai postesc și nici nu mai sunt prezent la adunare. De parcă costumele îmi dau dreptul să nu mai fiu pocăit. Ei, la nebunia asta au ajuns oamenii. Acum trebuie să mai spunem și altceva. Când oamenii sunt bolnavi de vestimentație, asta spune mult. Când oamenii sunt bolnavi de vestimentație, obsedați de vestimentație, asta spune mult. Persoana care e în stare să dea pe o haină 2, 3, 500 de dolari și nu poate să dea pentru interesele lui Dumnezeu și pentru proiectele bisericii sutele acestea de dolari, dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Omul acela, indiferent cum îl cheamă, are mari probleme spirituale. Dacă dumneavoastră apreciați altfel, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Omul acela are mari probleme spirituale. Să dai pe o haină pe care o trimis peste o săptămână în România banii lui Dumnezeu? Este adevărat că nu ne-am lăsat pe noi goi timp în care îmbrăcăm pe alții, că Biblia spune cine are două haine să dea celui ce n-are una, nu cel ce are una să o dea și pe aia. Nu așa spune Biblia. Dar nici nu spune Scriptura să luăm banii lui Dumnezeu, să ne simțim stăpâni pe ei, nu doar administratori cum ar trebui de fapt să fim. Noi nu suntem stăpâni peste banii care îi avem. Că mâine vine o boală și s-a terminat și cu business-ul, și cu mașinile, și cu totul. Noi suntem doar administratori. Și dacă nu administrăm cu credincioșie, vine Dumnezeu, ne ia lucrurile administrate și le dă la altul care are mai multă minte. Nu te făli atâta că ești bogat. Nu te făli atâta că ești deștept. Că ai facultăți, că ai slujbe și poziții. Nu te încrede în lucrurile astea, că astea sunt ca nisipul. Azi sunt, mâine nu mai sunt.
Fălește-te cu pocăința, cu credincioșia, cu dărnicia, cu facerea de bine, cu dedicarea pentru Hristos, cu osteneala pentru El, cu transpirația pentru numele Lui. Astea îți dau valoare, astea îți dau stabilitate, asta l-aduce pe Dumnezeu în viața ta și în casa ta. Nu-ți răi banii, dar rău este când îi superiorizezi punându-i în locul sfințeniei. Nu-ți rele hainele, rău e când ești bolnav de ele. Și crezi că dacă mai ieși deștept și frumos, că ai haine. Haine pot să-mi cumpăr cu banii, dar dacă nu mi-a dat Dumnezeu frumusețe de când am venit pe planetă, să mă iertați. Cărți pot să-mi cumpăr cu trocul, dar dacă nu mi-a dat Dumnezeu minte, să mă iertați. Medicamente pot să-mi cumpăr, dar dacă nu-mi dă Dumnezeu sănătate... Pat pot să-mi cumpăr de care o fi, dar dacă nu-mi dă Dumnezeu liniște să mă culc în pace și să dorm fără să mă învârtesc ca un șurub toată noaptea, degeaba. Și lista poate continua. Biserica aceasta pune accent pe confort. Confortul nu este păcat. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim niște oameni chinuiți. Dumnezeu nu ne vrea pe noi niște oameni să ne mâncăm de sub unghi, iertați-mi expresia. Niște oameni amărâți, plânși, nenorociți. Dumnezeu nu ne vrea așa pe noi. Sunt situații în viață când suntem și așa, pentru că Dumnezeu îngăduie din anumite motive. Dar Dumnezeu nu ne vrea pe noi niște oameni nenorociți. Dumnezeu se bucură de bucuriile noastre. Dar dacă punem bucuriile acestea în locul Lui și Lui îi spunem, gata, acum am pus mâna pe bucurii, poți să pleci. E, dintr-o dată bucuriile acestea devin nenorocirea și blestemul nostru. Nimeni n-avea băi termale ca și la odicieni. Aduceți-vă aminte că ei aveau două izvoare naturale. Un izvor natural era cu apă caldă și un izvor natural era cu apă rece. Și ei aveau niște conducte speciale din ceramică care și astăzi sunt în ruinele orașului, în Turcia. Și printr-o coloană din asta din ceramică venea apă rece, printr-o altă coloană venea apă fiartă, caldă. Marea problemă este că apa fiartă se răcea și devenea călduță până când ajungea la domiciliul oamenilor, pentru că venea de la mulți kilometri, aproape 30, iar cea rece se încălzea. Și și aici se potrivește ce spune Hristos. Beau din apa fiartă, e doar caldă. Beau din apa rece, e și aia caldă. Nici rece, nici fierbinte. Călduță. La origine izvoarele nu erau așa. Unul era rece ca gheața, iar altul era fierbinte că venea din pământ. Dar pentru că mergea 30 de kilometri prin coloanele acelea, aia rece se încălzea și aia fierbinte rămânea tot caldă. Și Domnul face aplicație, că ei știau bine lucrul ăsta, și le spune, făcând aplicație la experiența lor oreșenească, nu ești nici rece cum e apa acolo și e cum ești aici călduț. Nu ești nici fierbinte cum e apa acolo și ești cum ești aici călduț. Ce înțelept e Dumnezeu să vorbească pe mintea oamenilor, dar pentru că noi n-am fost în Laodicea, nu pricepem de ce folosește Domnul expresii și comparații de genul ăsta. Le folosește pentru că ele se potrivesc la geografia, la istoria și la cultura locului aceluia. Cât sens face acum afirmațiile lui Iisus? Oamenii aceia puneau accent extraordinar de mare pe confort. Băile termale din Laodicea erau cele mai recunoscute din Imperiul Roman. Marii guvernanți și șefii statului de la Roma, de la capitală, veneau până acolo în perioade de vacanță și de relax, pentru că ele au cele mai recunoscute băi termale din tot Imperiul Roman, Laodicea. A fost orașul luxului, orașul banchierilor, orașul huzurilor. Niciun oraș n-avea bănci și bani cât avea Laodicea. O biserică care pune accent pe religiozitate, timp în care neglijează viața spirituală. Frați și surori, permiteți-mi să vă pun o întrebare puțin mai directă. Dumneavoastră faceți diferența între spiritualitate și religiozitate? Religiozitate înseamnă să fii religios de felul tău și religiozitatea ta să o exprimi prin anumite obiceiuri, care unul vine de la bunica, unul de la bunicul și două din satul în care te-ai născut. Asta înseamnă religiozitate, religie în general, din punct de vedere al subiectului meu, Așa cum fac eu comparația. Spiritualitate înseamnă să fii plin de Spiritul, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să depinzi de Scriptură, să depinzi de rugăciune, să depinzi de Dumnezeu, să trăiești cu Dumnezeu. Asta este diferența. Ei au devenit religioși. Aveau tabieturile lor. Aia nu-i voie, aia nu-i voie, aia nu-i voie. Erau voie lucruri foarte grave și nu erau voie lucruri foarte mărunte. Uitați-vă în viața dumneavoastră, poate personală, poate de familie, poate de biserică, și veți constata că de multe ori suntem tentați să înghițim cămila și să strecurăm țânțarul. Facem caz pentru lucruri care sunt de formă, sunt probleme de formă. Sunt lucruri de formă, o problemă că mănânc cu stânga sau că mănânc cu dreapta, e o formă. Că mănânc cu lingura sau cu furculița, e o formă. Important e că esența e că mănânc. Asta e esența, că mănânc. Esența e a mânca, forma e cum mănânc. Am șervețel aici la gât sau n-am? Mă servește cineva sau mă serve singur? Ei, de multe ori noi neglijăm esența și ne agățăm de formă. Sigur că formele sunt importante, pentru că fiecare popor are niște forme care se numesc cultură, tradiție. Noi vrem să spunem că Biserica Pentecostală nu are tradiție. Frați și surori, să desființăm mentalitatea aceasta că nu-i corectă. Orice biserică de pe fața pământului are tradiție. Tradiție însemnând suma de obiceiuri formate, obiceiuri bune, necesare, care sunt formate într-o anumită situație. Păi ce ați zice dacă am coborât, când începe programul duminica la 6, eu cu fratele Cladovan și cu mai nu știu cine să coborâm după niște frânghii aici din baptistier? O nouă formă de a coborâ la ambon. E tradițional pentru Biserica Betania? Nu. Tradițional e că pastorii intră pe aici. Asta nu înseamnă că dacă intrăm pe acolo e păcat. Nu, nu-i păcat. Dar fiecare biserică, fiecare familie, fiecare om are anumite obiceiuri, anumite tabieturi ale lui. Noi nu putem să spunem că nu avem nicio tradiție. Ba da, avem. Predica e la sfârșit, rugăciunea și cântarea e mai la început. N-are rost să dăm exemple pentru că este un subiect simplu. Biserica aceasta punea accent pe toleranță și pe democrație. Uitați-vă dumneavoastră, frați și surori, că noi spunem așa, când noi am fost mici, eram mai respectoși față de părinții noștri. Păi simplu fapt că aici nu există cuvânt pentru dumneavoastră, credeți că asta ajută la respect sau încurcă? Credeți fiecare ce vreți. Și să nu mai înșiri alte elemente, astea nu sunt elemente biblice, astea sunt elemente umaniste. Pentru că psihologii au venit și ne-au spus, copilul este în stare să ia decizii, nu-l abuza pe micuț, lasă-l să facă ce vrea. Și micuții conduc lumea. N-ai voie să-l atingi, n-ai voie să faci nimic, trebuie să-l lași drept în pace. Dar aia nu-i pace în care e el. Dar el săracu are el minte să gândească, știe el ce e a pace. Când află ce e a pace, e departe de ea, foarte departe. Ei, psihologia ne spune, domnule, de la câțiva anișori ești în stare să iei decizii pentru tine. Ei, România, această psihologie umanistă nu era așa de dominantă în popor. Oamenii erau mai simpli, se punea accent pe părul alb, se punea accent pe anii mai mulți, pe bătrâni. Aveau mai multă experiență, au trecut mai mult prin viață. Toate lucrurile acestea, unele peste altele, dau o cultură, dau o tradiție. Asta nu înseamnă neapărat că o cultură rea și una e bună. Fiecare cultură e bună în felul ei. Fiecare cultură are părți bune și părți rele. Însă un lucru e clar. Când omul ajunge să decidă în problemele lui Dumnezeu, biserica aceea e pierdută. Frați și surori, dacă nimic nu țineți minte, țineți minte această afirmație, vă rog frumos. Când omul își ia libertatea și dreptul pe care nu-l are să decidă el în problemele lui Dumnezeu, biserica aceea e dusă. Noi nu avem dreptul să facem decizii în locul lui Dumnezeu. Sunt făcute de 2000 de ani, dacă nu de 6. Noi nu mai avem dreptul să hotărâm acum dacă e voie sau dacă nu e voie. Este scris în Scriptură. Degeaba mai venim noi și legalizăm, degeaba mai dezlegalizăm, degeaba noi n-avem aceste drepturi. Noi le facem, dar într-o zi cel care stă pe tron ne va chema și ne va întreba: ți-am dat administrație să slujești, ți-am spus eu că ai dreptul să faci aceste lucruri, cine ți-a dat competența să faci asta? Fiecare dintre noi, dacă suntem șofer pe nu știu ce, apoi ne limităm la competența pe care o avem ca șofer. Nici polițiștii n-au toată competența din lume. N-au voie să te împuște, spre exemplu, decât numai dacă îndrepți pistolul spre el. Altfel n-are voie să te împuște. Competența lor e limitată, nu-și fac de cap. Ei bine, ajunge biserica însă să piardă orice limită și orice control. De dragul omului care acum e în centru atenției, că e în America. Dumnezeu în America e mai mic, e mai smerit. Dragii surori, democrația este o pacoste în biserică. Asta nu înseamnă că orice formă de manifestare a opiniei publice este rea. Dar atunci când omul ajunge să aleagă în locul lui Dumnezeu, în dreptul lui Dumnezeu, în problemele lui Dumnezeu, atunci biserica aceea e pierdută. Cuvântul călăuzire, cuvântul ungere, cuvântul inspirație este soluția. Dacă aceste elemente nu există, imaginați-vă în ce situație sunt puși oamenii ăștia. Ce fac? Unde se duc? Ce zic? Ce decizii au? Imaginați-vă dumneavoastră. Te cheamă o persoană, te cheamă soțul care are soția la spital și spune că, uite ce a zis doctorul, dacă nu știu ce nu face, moare, ce să fac, cu copilul, ea sau cum, sau mă rog, tot felul de complicații, ce îi spui? Te cheamă omul acela și te întreabă, ce spui tu, aia fac, ce îmi spui? Ce îi spui atunci, frate? E ușor să ne dăm cu presupusul pe holuri, aici e cel mai ușor, că indiferent ce spunem, nu ne trage nimeni la socoteală. N-avem nicio consecință la ceea ce spunem. E grav să spui un lucru atunci când îți asumi responsabilitatea consecințelor. Dacă nu îți asumi responsabilitatea consecințelor, poți să spui orice. Eu cred că, mie mi se pare că, eu am auzit, eu am văzut. Oricum n-ai nicio consecință la ce spui. Nimeni nu te trage la răspundere. Dar atunci când decizia ta de ea atârnă viața unui om, viitorul unui om, atunci să văd cum stau lucrurile. Biserica aceasta punea accent exagerat pe democrație. Democrația este bună între limitele ei, în locul ei, dar atunci când se bagă, se amestecă în problemele lui Dumnezeu. Biserica aceea devine lumească, umanistă și îl aruncă pe Dumnezeu de acolo. Biserica aceasta a accentuat asemănarea cu lumea. Dacă vă mai aduceți aminte, vă spuneam că în secolul 20, modernismul a fost curentul care a făcut mare pagubă bisericii, iar în secolul 21, pragmatismul face mare pagubă bisericii. Modernismul a fost un curent european, pragmatismul este un curent american. Ei, pragmatismul spune că nu are importanță cum faci un lucru, important este să ai succes. N-are importanță cum cânți, că mai ai haine pe tine, că nu mai ai. Că, dom'le, n-are nicio importanță, numai să cânti. Asta e singurul lucru important. Asta spune pragmatismul. Uitați-vă că toată societatea americană este centrată pe pragmatic. Unde în lume ați mai văzut dumneavoastră să te duci la restaurant și din mașină să spui, dă-mi să mănânc? La bancă să te duci din mașină? Unde? Sigur că în timp o să se facă și în altă parte, dar americanii au inventat toate lucrurile acestea. Națiunea aceasta are la bază pragmatismul, tot ce fac ei este practic. Uitați-vă la mașinile europene, n-au cană de cafea. Tot ne agățăm în chestiile alea pe unde ies aer, niște cârliguțe. Mașinile americane au, frate, de pui pentru 12 persoane, ca în living room. Pragmatismul aici e la el acasă. Ei, pragmatismul acesta vine și în viața religioasă, în viața spirituală din biserică. Și să devenim mai practici, ne facem un car nou. Ce să mai purtăm blada aia pe umeri? Că e grea. Nu? O biserică care este doar cu ochii după bani, cu ochii după putere, cu ochii după distracții, cu ochii după vestimentații alese, cu ochii după plăcere, este o biserică indiferentă, rece, nespirituală, apatică și o biserică care de fapt este o adunare ce se îndreaptă pe drumul pierzării. Frați și surori, aceasta este biserica din Laodicea. Și Domnul n-are nimic de apreciat la ea. Tună și fulgeră, nu pentru că o urăște, ci pentru că îl doare că o să ajungă în iad și tună și fulgeră. Nu apreciază nimic la ea, că n-avea ce să aprecieze. Dar tot mustră, tot avertizează.
Aș vrea în încheiere să privim la ce așteaptă Domnul de la această biserică. Domnul spune, ai probleme cu urechile, vreau să auzi ce-ți spun. Deschideți urechile. Unu, vreau să auzi. Vedeți cât de important este să ascultăm ce se spune în biserică? E foarte important, frați și surori. Tot ce se spune în biserică, dacă noi credem că nu cade părul din cap fără să spună Dumnezeu, da, cum credem noi că o slujbă întreagă este monopolul unuia sau al altuia? Măcar pentru rugăciunea dumitale care ești mai neprihănit, va lucra Duhul Sfânt aici. Noi suntem câteva sute de oameni și îl chemăm pe Iisus să lucreze, să binecuvinteze. Domnul Iisus Hristos spune să audă. Întotdeauna a nu auzi este una dintre marile probleme. Doi, o biserică care are probleme cu ochii, spune Domnul Iisus Hristos, să vadă. Trei, o biserică închisă, încuiată, Domnul Iisus Hristos spune să deschidă ușa și să mă primească. Patru, o biserică apatică, dacă plângi, uite așa stă, dacă râzi, tot așa stă, dacă țipi, tot așa stă. Dacă vorbești încet, tot așa stă. Cum ai face, tot așa stă. Vă, frate, problemă. Credeți-mă că e problemă. Noi trebuie să știm și să urcăm și să coborăm în sensul de diferență. Azi viața ne conduce să plângem. Păi hai să plângem, să țuruie toate lacrimile din noi. Mâine ziua bucuriei, nicio problemă. Mergem la parcul Pitanson și ne bucurăm cu toții. Mâncăm mititei și ce mai facem acolo? O biserică apatică nu știe nici să plângă, nici să se bucure. Nu știe nici să cânte, nici să asculte predica. Nu știe nici să se roage, nici să facă liniște. Când e vorba să ne rugăm, e liniște. Când e vorba să ascultăm predica, e gălăgie. Ce-i cu asta aici? Domnul Iisus Hristos spune acestei biserici foarte direct, pocăiește-te. Observați că nu ia dreptul să se pocăiască. Acesta este marele har pe care eu și dumneata și toți oamenii de pe planeta Pământ îl au. Frate și soră, dacă în această seară te simți un om nevrednic, ai alunecat într-o anumită măsură, ascultă-mă, Dumnezeu nu-ți spune să nu te mai văd. Dumnezeu îți spune următorul lucru, deschideți urechile, deschideți ochii, deschideți ușa inimii și pocăiește-te. Pocăiește-te. Observați că pentru orice suflet mai există încă speranță până nu pune mâinile pe piept, până nu moare. Domnul spune acestei biserici pe care noi am disprețuit-o. Domnul spune, pocăiește-te. Și observați ce spune el. Voi care faceți coliri pentru ochi și sunteți renumiți în toată Asia că vindecați bolile de ochi, veniți la mine să cumpărați alifie pentru ochi. Ei știau cât de valoroasă e alifia aceea, colirul acela. De aceea Domnul face o aplicație practică, o comparație la situația lor. Este extraordinar Dumnezeu. Știe să se facă șofer cu șoferii, știe să se facă gospodar cu gospodarul, bucătar cu bucătarii. Le vorbește la fiecare în contextul experiențelor lui ca să înțeleagă. Cât de mult ține Dumnezeu să înțelegem adevărul? Pentru că dacă nu-L înțelegem, nu suntem liberi, nu suntem slobozi. Numai adevărul ne face slobozi. Iar adevărul este o experiență de cunoaștere a lui Dumnezeu. Ce promite Domnul acestei biserici? 1. Vrea să intre în biserică. Vă puteți imagina versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Vă puteți imagina dumneavoastră că Domnul nu e în biserică. Stă la ușa bisericii și cere voie să intre? Frați și surori, vă puteți imagina asta? Spune, iată că eu stau la ușă și bat. Păi, Doamne, acolo e locul tău. Cere voie în biserica sa să intre. Păi cum să stea Dumnezeu într-o atmosferă unde nu există rugăciune, unde nu există cântare de laudă, unde nu există Evanghelia predicată și periată? Să periem pe ăla să nu se supere, să periem pe ăla să nu se supere, să periem pe ăla să nu se supere. Frați și surori, păi unde ajungem? Ok, așa facem de mâine, dar unde ajungem? Ajungem în iad, periați, la ce ne folosește?
Doamne, păzește-ne! Și dă-ne pocăința! Și dă-ne puterea să ne confruntăm cu Scriptura, Doamne! Și dacă Dumnezeu îmi spune, mie vorbești mult și e adevărat, soluția nu e să mă supăr, ci soluția e să mă pocăiesc. Și dacă Dumnezeu spune, ești mândru, soluția nu e să se supere cineva, să se pocăiască. Iar dacă nu e, nici nu are treabă cu problema aceea. Ce biserică e aceea care nu mai lovește păcatul? Dacă noi aici am vorbit doar de avioane, nimeni nu se face vinovat de lucrul ăsta. Dacă am vorbit aici că s-a scumpit petrolul, nimeni nu-i vinovat că s-a scumpit petrolul. Dar Dumnezeu ne vorbește despre lucruri care sunt responsabilitatea noastră. Faptele de neprihănire în problema mântuirii și faptele de slujire în problema slujirii. Cele două probleme mari, mântuirea și slujirea. Ei, Domnul Hristos spune, deschide-ți ușa pentru că vreau să intru la tine. Doamne, dar acum 20 de ani n-a fost deschisă. Deschide ușa pentru că eu bat. Doi, ce dorește Domnul? Spune, eu te mustru pentru că te iubesc. Tu ai impresia că eu te mustru pentru că te urăsc. Credeți-mă că nu sunt copii mai fericiți decât copiii care sunt mustrați la vremea potrivită. Asta spune Cartea Proverbelor. Folosește nuiaua ca să-i scoți sufletul din locuința morților. Folosește o formă de pedeapsă, folosește o formă de constrângere, potrivită situației în care te afli. Dar nu te abține să-l mustri pe copil, pentru că asta este calea vieții, mustrarea. Ce biserică e aceea pe care toată ziua periuța, când cu periuța numărul 1, când cu periuța numărul 2? Frați și surori, nu ne folosește! Dumneavoastră sunteți oameni mari și știți la fel de bine ca mine. Hristos spune, pentru că te iubesc, pentru aceea te mustru, ca să te faci mai bun și mai bun și mai bun. El promite conducere, odihnă și victorie. Să stea cu mine pe tron. Un om ca mine să stea cu Iisus Hristos pe tron este foarte greu de crezut. Mă uit eu la mine. Eu să stau cu Domnul pe tron, îți trebuie o mare nebunie ca să crezi asta. Eu cu Iisus Hristos pe tron. Păi sunt în lumea asta oameni deștepți, oameni frumoși, oameni bogați, iar eu să stau cu Iisus Hristos pe tron. 2. Să stea cu mine, odihnă. 3. Cel ce va birui, victorie. Frate și soră, victoria o ai doar prin Domnul. Stai lângă El, urmărește viața spirituală, urmărește rugăciunea, acolo e Domnul. Urmărește citirea Bibliei, acolo e Domnul. Urmărește postul, acolo e Domnul. Urmărește părtășia frățească, acolo e Domnul. Urmărește smerenia, acolo e Domnul. Dacă urmărești lucrurile acestea, de fapt îl urmărești pe Dumnezeu și te hrănești cu lucrurile sănătoase și vei avea puterea să trăiești biruința lui Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, dacă așa de bine Domnul ne explică cum trebuie să fim, vă întreb în această seară, cine ne oprește pe noi să fim? Dacă eu întreb un călător, Domnule, încotro ajung spre Chicago și el îmi spune, ia-o Domnul la dreapta și țin-o înainte. Întreb eu, cine mă oprește pe mine să nu iau la dreapta și să o țin înainte, dacă ăsta e drumul? O să o iau la dreapta și o să o țin înainte, că pe aici ajung la țintă. În seara aceasta și întotdeauna de altfel Dumnezeu ne spune, încotro să luăm ca să ajungem acasă. Știu că și dumneavoastră ca și mine ați obosit. Postiți de mult timp, vă rugați de mult timp, ați construit poate toate bisericile din România, atâta și atâta bine și poate ați obosit. Poate ați obosit, poate chiar să cântați la cor și ziceți, a, mai îmi trebuie nici cor, lasă-mă în pace să cânte Michi cu Dorin. Sau poate ați obosit să cântați la fanfară, sau poate ați obosit să veniți la biserică, sau poate ați obosit să faceți ceva anume. În seara aceasta vă spun ultimul cuvânt din inima mea, oamenii lui Dumnezeu, nu obosiți, pentru că la un pas este mântuirea de fiecare dintre noi. Zorile sunt gata să se arate, iar odihna, conducerea și victoria sunt partea noastră de moștenire. Nu vă dați bătuți acum la sfârșit. Cei care ați răbdat o viață, care ați plâns o viață, care v-ați rugat o viață, care ați predicat o viață, nu obosiți acum la sfârșit. Nu lăsați lucruri mărunte să vă fure premiul alergării. Nu lăsați circumstanțele vieții și chestiuni de mărunte și omenești să vă fure dreptul de a fi cu Hristos pe tron, să vă odihniți, să conduceți și să aveți victorie.
Vă îndemn în această seară să ne luăm câteva momente și să ne rugăm, pentru că fiecare dintre noi ne cunoaștem starea sufletului, știm cum ar vrea Dumnezeu să fim și știm cum suntem acum. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm și Duhul Domnului să fie peste noi.